Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Oktoba 9 mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, maabara kubwa ya kilimo yazinduliwa mjini Bukavu, Kivu Kusini nchini DRC. Wananchi wa hapo wamepokea vipi ujio wa maabara hiyo?
Hiyo maabara iwezekani bila moto, umeme ndio ni lazima. Tunasifu IDEA kwa kazi hiyo imefanya, lakini ni lazima serikali isindikize hiyo kazi ikileta umeme kwa wingi.
Na leo tutakuletea jukwaa la vijana, ambapo sasa vijana wa kiume nao wanaonekana kuongeza zaidi mwamko wa kuingia katika ubunifu wa mavazi. Mmoja wao anaeleza jinsi alivyoanza.
Nilijipata tu nashona tu pale kwa nyumba na masindano pale. Nikajisumbua. Mwisho nilipomaliza shule ile kidato cha 4, nikasema naingia fashion mimi, naenda ifanya hii nione penye zanifikisha.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu asubuhi ya leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari ya asubuhi ya leo, majeshi ya kijeshi ya Uturuki yanasema wanajeshi wao wako tayari kufanya uvamizi uliopangwa kwa muda mrefu ndani ya Syria ili kuyang'oa majeshi ya Kikurdi ambayo yanatajwa na Ankara kuwa ni magaidi, lakini magharibi inawaona kuwa washirika muhimu katika mapambano dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State. Jeshi la Uturuki limeandika katika Twitter jana jioni kwa jeshi letu tukufu liko tayari kwa Operation Safe Zone na kuahidi kupambana dhidi ya kile lilichokielezea kwa ni magaidi wa Kikurdi pamoja na IS kwa nguvu zote. Mapema jana Uturuki iliweka mfululizo wa roketi za mashambulizi na makombora kwenye mpaka wake na Syria, wakati maafisa wa kijeshi wakisema hawataruhusu kuundwa kile walichokiita njia ya ugaidi kwenye mpaka wa Uturuki. Maafisa wa Kikurdi wamedai katika mitandao ya kijamii kwamba baadhi ya makombora hayo tayari yametumiwa kwa kupiga baadhi ya maeneo yanayotumiwa na Syrian Democratic Forces wanaoungwa mkono na Marekani karibu na Serekaniye, karibu na mpaka wa Uturuki. White House inasema haitashirikiana na kile inachokiita kinyume cha katiba uchunguzi wa kutaka kumshtaki kumuondoa madarakani Rais Donald Trump. Wakili wa White House Pat Cipollone katika barua yake kurasa 7 kwa viongozi wa Democratic katika baraza la wawakilishi, akiwemo Speaker Nancy Pelosi ambao anaangalia kuona kama Trump alivunja sheria kwa kuisihi Ukraine kumchunguza mgombea urais wa Democratic Joe Biden. Cipollone amewashutumu wa Democrat kwa kukiuka haki za msingi na mamlaka ya kikatiba katika utaratibu huu. Anasema wanamnyima Trump fursa ya kuwahoji mashahidi na kuona ushahidi wanaotumia katika kuamua kama ashtakiwe kuondolewa madarakani au la. Yote haya yanakiuka katiba, kanuni za sheria na kila utangulizi uliopita, Cipollone ameandika na kuongeza kwamba uchunguzi unaofanywa hauna msingi, ni wa upande mmoja na jaribio la kuvuruga matokeo ya uchaguzi uliopita wa mwaka 2016. Balozi wa Marekani kwa Sudan Kusini Thomas Hushek amesema Marekani iko tayari kuweka vikwazo zaidi endapo utawala wa Rais Salva Kiir hautekelezi makubaliano kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Balozi Hushek aliongea na wanahabari mjini Juba hapo jana akiwasihi viongozi wa Sudan Kusini kutekeleza makubaliano ya amani ya Septemba 2018 na kuonya kuwa vikwazo vya Marekani vinaweza kuimarishwa kama hilo halitekelezwi. Hushiki alionekana kuigusia taarifa ya hivi karibuni ya Rais Kiir ambayo ilieleza kwamba serikali ya umoja itaundwa ndani ya muda wa mwisho uliopangwa wa mwezi Novemba kwa kumuhusisha ama kutumuhusisha kiongozi wa upinzani Riek Machar. Alisema kile wote wanachosubiri kukiona ni siku ya Novemba 12 na akasema haiwezekani isemwe kumuhusisha ama kutumuhusisha kiongozi mmoja wa pande zinazohasimiana. Amesisitiza kuwa kile kinachosubiriwa ni kuundwa kwa serikali ya umoja itakayojumuisha pande zote, na endapo upande mmoja hautashirikishwa basi hiyo si serikali ya umoja na ni kinyume na makubaliano ya amani. Balozi huyo ameonya kuwa Marekani inafuatilia kwa karibu mchakato wa amani wa Sudan Kusini na kusema itatumia amri ya kiutendaji kumwekea kikwazo yoyote anayezuia kupatikana kwa amani ya Sudan Kusini.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Marekani imewawekea masharti ya visa maafisa wa serikali ya China na chama cha kikomunisti ambayo inaaminika walihusika na kutiwa ndani au kunyanyaswa kwa Waigur Waislamu walio wachache katika jimbo la Xinjiang nchini China. Wanafamilia wa watu wale waliokumbwa na vikwazo hivyo huenda pia wakawekewa masharti, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo katika taarifa yake ya jana Jumanne. Majina ya maafisa hao hayakutajwa katika taarifa hiyo, lakini maafisa wa Marekani na wabunge wamesema kwa utawala wa Trump ulikuwa unafikiria kuweka vikwazo dhidi ya maafisa wa China ambao walihusika na ukiukaji wa haki za binadamu, ikiwemo katibu mkuu wa chama huko Xinjiang Chen Guangko. Afisa wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani ameiambia VOA jana kwamba rekodi ya visa ni siri kwa mujibu wa sheria za Marekani, hivyo wizara haitajadili au kuelezea waliowasilisha maombi ya visa kulingana na hatua hii. Masharti haya ya visa ni majibu ya moja kwa moja kwa kampeni ya ukandamizaji ya Beijing dhidi ya Waislamu walio wachache huko Xinjiang, afisa huyo ameongezea. Miezi kadhaa ya maandamano ya amani ilisaidia kumuondoa mtawala wa kiimla wa Sudan Omar al-Bashir hapo mwezi April baada ya miaka 30 madarakani. Chama cha wataalamu wa Sudan SPA, ushirika wa vyama vya wafanyakazi uliongoza njia katika kuandaa maandamano hayo, kimesema hivi sasa kundi hilo ni taasisi nyingine za upinzani na taasisi nyingine za upinzani zinafanya kazi na jeshi kuunda serikali mpya ya kidemokrasia. Msemaji wa SPA Nagi al-Assam anasema ni kazi ya polepole. Nchi hiyo hivi sasa ina baraza jipya la mawaziri na raia sita wako katika baraza kuu la utawala ambalo ni jipya na ni la kiutendaji. Kuna nia ya dhati ya kuitisha uchaguzi na kurejesha utawala kamili wa kiraia katika kipindi cha miaka mitatu. Al-Assam mwenye umri wa miaka 28 amesema mambo yanakwenda polepole lakini katika mwelekeo sahihi ili kufanikisha madai yote na malengo ya mradi wa mabadiliko nchini Sudan. Ameelezea kuwa dalili moja ni maendeleo. Ofisi ya Umoja Mataifa ya Kamishna wa Haki za Binadamu inatarajiwa kufungua ofisi yake nchini Sudan katika siku za karibuni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi akiwa ziarani mjini Bukavu amezindua maabara ya utafiti wa kilimo itakayochangia kupambana na njaa na umasikini mashirika ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maabara hii ilijengwa na taasisi ya kimataifa ya kilimo cha kitropiki ili kupambana na umasikini na njaa huko DRC na Afrika ya Kati. Mwanahabari wetu Mitima De La Chance na maelezo zaidi.
Maabara hii imejengwa na kuzinduliwa huko Kalambo karibu na Ziwa Kivu, karibu kilomita 25 kaskazini mwa mji wa Bukavu. Ina uwezo wa kutumika katika kubadilisha na kuzidisha mbegu ajili ya kuboresha kilimo. Rais Felix Tshisekedi amesema Kivu ina ardhi tajiri zaidi nchini humo. Kupitia ardhi ya mkoa huu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yote inaweza kulishwa na kulishwa vizuri kabisa. Kwa hivyo, hatuwezi kupuuza umuhimu huu wa kilimo, haswa kwa vile nilivyowaambia, ni chanzo pia cha ajira na utajiri. Kama nilivyoelezwa, maabara hiyo pia ina vifaa vya utengenezaji wa ramani ya dijiti nchini Kongo na utambuzi wa mimea kwa wakati halisi. Kiongozi wa shirika la ITEA, Daktari Sanginga Nteranya, anaeleza. Hapa Kalambo sasa tunaweza tatua shida za kilimo zinazoripotiwa katika mikoa mingine mbalimbali. Yaani mtu anatuita kwenye simu akiwa mbali wakati mimea yake inakuwa na shida na anatuelezea aina ya shida hiyo. Nasi tunampa suluhisho bila mtu huyo kupanda ndege kuja kutuona. Kila kitu ambacho hufanywa hapa kinaweza kuchanganuliwa kwenye bara la Afrika, haswa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo, rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo aliyeshiriki hafla hii na ambaye jina lake lilipewa maabara hiyo, amesema kwamba kilimo cha mihogo, maharagwe, soya na miti ya ndizi kingeruhusu nchi za ukanda huu wa Afrika ya Kati kuokoa zaidi ya dola bilioni 50 zinazotumika kila mwaka katika uingizaji wa bidhaa hizi toka nchi za kigeni. Yang Biamungu ni mkazi wa Bukavu, raia wa Kalambo. Anahisi kuwa kukosekana kwa umeme ndani ya maeneo mengi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda unaweza kulemaza utendakazi wa dijiti ya maabara hii, na anaitaka serikali ijitahidi.
Hiyo maabara haiwezekani bila moto, umeme ndio ni lazima. Tunasifu ITEA kwa kazi wamefanya, lakini ni lazima serikali isindikize hiyo kazi ikileta umeme kwa wingi.
Fahamu kwamba wakati wa hafla hii, Benki ya Maendeleo ya Afrika BAD imehakikisha msaada wake kwa serikali ya Rais Felix Tshisekedi katika utekelezaji wa maono yake ya kukuza uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia kilimo. Kinyume na kile kilichotangazwa hapo awali, hakuna kiongozi wa nchi nyingine aliyekuwepo kwenye hafla hiyo isipokuwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na Waziri Mkuu wa zamani wa Ethiopia Haile Salem, pamoja na kiongozi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Akinwumi Adesina. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunakukumbusha wasikilizaji wetu ni kwamba mnaweza kusikiliza matangazo haya kupitia vile vile katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea kukuletea habari muhimu zaidi za dunia.
Kamati ya upelelezi katika baraza la Senate hapa Marekani imetoa ripoti ya pamoja wakiitaka serikali ya Marekani na sekta binafsi kuzuia mitandao ya kijamii kutumiwa kuingilia kati uchaguzi wa rais mwaka 2020 kama ilivyokuwa mwaka 2016. Ripoti hiyo imetolewa jana Jumanne baada ya zaidi ya miaka miwili ya uchunguzi kuona uingiliaji kati wa kigeni katika uchaguzi na kubaini kwa idara ya utafiti wa internet inayoungwa mkono na Kremlin ilitaka kushawishi uchaguzi wa rais mwaka 2016 ili kuvuruga fursa za Hillary Clinton kufanikiwa na kumunga mkono Donald Trump kulingana na mwelekeo wa Kremlin. Ugunduzi umekuwa na ushahidi unaofanana na ule uliofanywa na jamii ya kipelelezi ya Marekani baada ya uchaguzi wa mwaka 2016 ambapo Trump alimshinda mdemokrat hasimu wake Hillary Clinton. Ripoti pia imesema uingiliaji kati huenda ukatokea kabla ya uchaguzi wa Novemba mwaka 2020. Kundi la maseneta kutoka vyama vyote viwili walitayarisha ripoti hiyo ambayo inapendekeza utawala wa Trump uunde jopo maalum kufuatilia mitandao ya kijamii kubaini dalili zozote za uingiliaji kati wa kigeni mwaka ujao. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umeondoa majeshi yake kutoka kusini mwa Yemen katika mji wa bandari wa Aden hapo jana, maafisa na walioshuhudia wamesema, huku ushirika wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia ukimaliza kazi ya mapambano ya madaraka kati ya serikali ya Yemen na wale wanaotaka kujitenga mjini humo. Maafisa wawili wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba msafara wa kijeshi wa Imarati ulipanda meli ya kijeshi katika kituo cha mafuta cha Buraika karibu na sehemu ya kusafisha mafuta huko Aden, ambako wanajeshi hao walikuwa wamekita kambi. Wafanyakazi wanne wa kituo hicho wamesema waliuona msafara wa magari ya kijeshi na mabasi matatu yakiwa yamebeba takriban wanajeshi 200 na kuelekea bandarini. Ofisi ya habari ya UAE na msemaji wa ushirika hawakupatikana kujibu ripoti za Reuters. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. China ikiwa inaendelea kukabiliwa na ukosoaji kwa kushinikiza Hong Kong kutokana na maandamano ya demokrasia yanayoendelea, Beijing inapata unguaji mkono usio wa kawaida kutoka Uganda. Wachambuzi wanasema Kampala inaiunga mkono Beijing kama ishara kwa China katika ushirikiano unaokuwa na utegemezi wake wa kiuchumi kwa taifa hilo kubwa la Asia. Halima Athmani anaripoti kutoka Kampala na Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Wizara ya mambo ya nje ya Uganda wiki iliyopita ilitoa taarifa ikielezea maandamano ya Hong Kong ni ya msimamo mkali na ghasia zake na kuelezea wasiwasi mkubwa kwa hali hiyo. Maoni ya nadra kutoka katika taifa la Afrika ya maandamano ya kidemokrasia ya Hong Kong yaliendeleza kauli za China kuhusu maandamano hayo ambayo yameshuhudiwa yakiwa na ghasia pamoja na uharibifu wa mali. Taarifa hiyo ilieleza kuwa Hong Kong ni sehemu ya China na masuala ya Hong Kong ni masuala ya ndani ya China. Katika mahojiano ya simu na naibu waziri wa mambo ya nje wa Uganda, Okello Oryem, alisema kuwa taarifa hiyo ya Uganda ilikuwa ni ya kuwaunga mkono marafiki zake wa China.
Historically and ideologically we have been aligned to China in our most difficult times, in the times when we needed friends, China stood with us.
Anasema kihistoria na kiitikadi wamekuwa pamoja na China katika vipindi vigumu sana. Katika muda ambao walikuwa wakihitaji marafiki, China ilikuwa pamoja nao. Kwa hiyo wanapokuwa wanahitaji, lazima wawe pamoja nao. Wanadhani wanapitia kipindi kigumu na wanahitaji sauti za marafiki kuunga mkono msimamo wao, na wao kimsingi wanapaza sauti yao. Hong Kong imekuwa katika maandamano toka mwezi Juni wakati makundi yanayounga mkono demokrasia yalipopambana na wanausalama kwa kile walichoona kuwa ni juhudi za China kuzuia mamlaka ya Hong Kong. Wakosoaji wanauelezea mfumo wa utawala wa Rais Museveni kuwa wa kibabe, lakini si kama China, Uganda si nchi ya chama kimoja. Mchambuzi wa uchumi wa Uganda Fred Muhuza anasema kauli ya Kampala kuunga mkono Beijing si ya kiitikadi, lakini inaashiria kuongezeka kwa utegemezi wa China.
I know countries like Uganda have had a lot of people pushing for governance, pushing for human rights, who may certainly have different opinions, but we've reached levels where countries now treasure more what is my military alliance, what is my economy.
Anasema nazijua nchi kama Uganda, kuna watu wengi wanatetea utawala bora, haki za binadamu, ambao kwa hakika wanaweza kuwa na maoni tofauti. Lakini tumefikia kiwango ambapo mataifa yanategemea zaidi maslahi ya ushirikiano wa kijeshi na kiuchumi. Ushirikiano wa Uganda na China katika masuala ya biashara umekuwa kwa kasi na kufikia takriban dola bilioni 1 kwa mwaka, ambapo kiasi kikubwa ni kwa bidhaa nyingi zinazoingizwa kutoka China. Hivi karibuni mkaguzi mkuu wa hesabu wa Uganda katika ripoti ya mwezi Januari alieleza kuwa Uganda inadaiwa na China dola bilioni 3 toka mwaka 2011. Muhuza anaongeza kusema kuwa China inatumia fursa hiyo kuongeza ushirikiano wake na mataifa ya Afrika.
Ongezeko la mashambulizi dhidi ya wagombea wa nyadhifa tofauti za kisiasa pamoja na taharuki miongoni mwa wakazi wa Msumbiji ni masuala yanayozua wasiwasi kuhusiana na uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Oktoba 15 nchini humo. Mwandishi wa VOA Anita Powell anaripoti kutoka Johannesburg, na hapa BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Uchaguzi huu unadhaniwa kwamba utakuwa na mashindano magumu kabisa kwa chama tawala cha muda mrefu cha Frelimo. Baadhi ya wadadisi wanasema kuwa tayari kuna shaka kwamba zoezi hilo halitakuwa huru na la haki. Yasmin Opperman, mchambuzi katika taasisi ya utafiti dhidi ya ugaidi tawi la Afrika, anasema ana wasiwasi kwamba uchaguzi huu utakosa mambo mawili muhimu, la kwanza likiwa ni haki.
No, it's not going to be free and fair.
Hapana, uchaguzi huo hautakuwa huru na wa haki. Kuna dalili nyingi zinazoendana kinyume na msimamo wa Jumuiya ya Maendeleo ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC kuhusiana na demokrasia. Lakini pia SADC tumeona huko DRC, tumeona huko Zimbabwe na hata huko Malawi, sheria zinabadilika. Kwa hivyo tutaona jinsi SADC itakavyoshughulikia swala hili.
Aidha, wachambuzi wanasema uchaguzi huo hautaleta kile kinachohitajika zaidi katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita na ukosefu wa amani. Licha ya makubaliano ya amani ya hivi karibuni yaliyonuia kumaliza vita vya miongo mingi kati ya serikali na tawi la kijeshi la chama cha upinzani RENAMO, wataalamu wa masuala ya haki za binadamu wanashuku kwamba amani haitadumu kwa muda mrefu. Machafuko yasiyo ya kawaida yanaendelea kaskazini mwa nchi hiyo, na mikutano ya kampeni imekumbwa na mashambulizi yanayolenga wagombea na wanaohudhuria na kusababisha vifo vya mamia ya watu.
These elections in particularly
tunaweza kusema kwa uhakika kwamba uchaguzi huu huenda ukawa wenye vurugu zaidi kuwahi kushuhudiwa katika nchi hii.
Opperman anasema uasi unaoendelea kaskazini mwa nchi hiyo utaifanya vigumu sana kwa uchaguzi kuendelea bila tashwishi katika eneo hilo.
Hata kuzungumza au kufikiria kuhusu uchaguzi kuhusiana na swala hilo ni kama mzaha. Haitawezekana. Watu wanaishi kwa hofu. Kwa wale ambao wamewahi kutembea Cabo Delgado, kwa wale ambao wamefanya mahojiano na wenyeji, wanaweza kuhisi hofu iliyopo.
Na wanabashiri mashindano tofauti ya kutafuta uongozi, ambapo chama cha Frelimo kimekuwa madarakani tangu mwaka wa 1975.
Kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka 40 tangu uhuru, chama cha Frelimo kinakabiliwa na hatari ya kushindwa.
Chama kinachotawala kilishuhudia matokeo mabaya kwa mara ya kwanza katika uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2018 kwa kupata 51% tu ya kura. Opperman anasema huenda wasikubali kushindwa mwaka huu.
But there is no way.
Hakuna vile watakubali kuachia madaraka, na ni vizuri tufahamu hilo.
Licha ya maoni hayo, msema kweli atakuwa ni matokeo ya uchaguzi utakaofanyika nchini Msumbiji wiki ijayo. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika vijana, tasnia ya uanamitindo au fasheni kwa muda inaonekana kupendwa zaidi na wanawake barani Afrika, lakini kwa sasa sekta hii imeanza kupokelewa vyema na wanaume na kutoa nafasi kwao kuwavisha hata wakuu wa ulimwengu. Katika jukwaa la vijana hii leo tunaangazia wana fasheni chipukizi kutoka Mombasa ambao ni wanaume na hadi kufikia sasa wamepata ufanisi mkubwa kiwango cha kuwavisha wasanii maarufu nchini Kenya. Ripota wetu Salma Muhammad alihudhuria tamasha la East Africa International Week na kutuandalia makala ifuatayo.
Katika maonyesho ya fasheni mjini Mombasa, tamasha la fasheni limeandaliwa na kuleta wanafasheni kutoka mataifa ya Afrika Mashariki ikiwemo Kenya, Burundi, Uganda na Tanzania. Tamasha hilo ambalo limefanyika katika ufuo wa bahari limelenga kuongeza mwamko kwa vijana wanaotafuta ajira katika ulingo huo.
Kwa majina ni Boniface Luako, mimi ndo manager East Africa International Fashion Week. Na lengo letu kuu kufanya hii fasheni ni kuleta watu kuwa pamoja, hasa vijana, alafu kwa kuhamasisha ama kuongea nao kuhusu mambo ambayo yanawakumba kama vile mihadarati, magonjwa. Na huu mwaka tuliamua tufanye hii event hapa Mombasa. Jiji Mombasa iko na changamoto mingi sana kwa vijana ambao wanapitia. Fashion ya kwanza tulifanya Nairobi ambayo ilikuwa successful, tukaweza kutarget watu 100 na tuliwapata wote. Na hapa target yetu hapa Mombasa ni target ya 200 ya hii event.
Katika tamasha hilo, wanafasheni maarufu kutoka Kenya, Kenda Apparel, walikuwa miongoni mwa washiriki waliofanya vyema zaidi kufuatia mitindo yao ya kipekee.
Yaani Kenda Apparel ni kampuni ambayo inatengeza custom made outfits kulingana na mahitaji ya client wetu, na pia vile vile kulingana na inspiration ya sisi wawili, but kwa sana sana Mr. Mavazi ndo wana kama kuna concepts tunazi discuss kidogo kidogo, but tunashukuru Mungu tunaendelea kukua. Kwa sasa tunaweza piga hata outfits at least 20 in 24 hours. Cha zaidi Kenda Apparel inspiration ni kuempower youth, kupeana employment na pia kupunguza pia uhalifu mitaani na pia kusaidia zile familia ambazo zijiwezi. Design zetu kwa sana sana tuna target watu wa kuingia maofisini dress down Friday, na pia strength kubwa yetu zaidi pia ni street, ambao pia bado wateja wetu ni wanamuziki ambao tunawatengezea nguo, wanafanyia video zao. Video ikiisha, bwana Mavazi anachukua nguo anarudi nazo mtamboni.
Ken Kitole na Mr. Mavazi, kama anavyofahamika, ni vijana wanaojituma na kufanikisha biashara yao kutokana na ubunifu wao wa kipekee unaovutia wateja wao.
Fashion iko ndani yangu, yani ndio maana anaitwa Mavazi pia. Unaona, fashion ni mimi na believe hivyo. Nilijipata tu nashona tu pale kwa nyumba na masindano pale. Nikasumbua, mwisho nilipomaliza shule ile kidato cha 4, nikasema naingia fashion mimi, naenda ifanya hii nione penye itanifikisha. Sana sana napenda nyumbani sababu mimi ni Mwafrika na napenda ku embrace African culture. Naona design zangu mingi ziko na vitenge. Nabuni mwenyewe, nakaa chini nafikiria design, ana imagine venye inaweza kaa kwa mtu. Alafu naenda natafuta material, nakuja nakata, nafanya mambo yangu cha. Sababu nilitaka watu wajue huku nyumbani tufanya nini huku Afrika huku. Ndio.
Tulivyoanza kama mimi before tupatane na bwana Mavazi hapa, nilianza kama mpenda fashion. Vile vile nimekuwa tu nikipenda mambo pia ya sanaa. So miaka kadhaa iliyopita tukapatana na bwana Mavazi, na creativity yake kama mlivyoona iko mahali naweza sema kileleni, ama kama si kileleni tunaelekea huko. So Kenda Apparel tukasema hii itakuwa ni for the young people.
Safari ya wawili hawa ilianza baada ya utambuzi wa vipaji vyao uliowasukuma kupata mafunzo zaidi ya kitaalamu, na baadaye kuanzisha kampuni yao ya kibinafsi ambayo pia inatazamia kunufaisha vijana wengine siku za usoni. Kenya ni moja ya nchi barani Afrika inayopiga kampeni ya kuwahimiza vijana kuwa wabunifu zaidi ili kubuni nafasi za kazi kutokana na ukosefu wa ajira nchini humo. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa, kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya asubuhi hii, tumwalike tena Khadija Riyami kwa ajili ya kusomea muhtasari wa habari.
Maafisa wa kijeshi wa Uturuki wanasema wanajeshi wao wako tayari kufanya uvamizi uliopangwa kwa muda mrefu ndani ya Syria ili kuyang'oa majeshi ya Kikurdi ambayo yanatajwa na Ankara kuwa ni magaidi, lakini Magharibi inawaona kuwa ni washirika muhimu katika mapambano dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State. White House inasema haitashirikiana na kile inachokiita kinyume cha katiba uchunguzi wa kutaka kumshtaki kumuondoa madarakani Rais Donald Trump. Wakili wa White House Pat Cipollone, katika barua yake ya kurasa 7 kwa viongozi wa Democratic katika baraza la wakilishi, akiwemo Speaker Nancy Pelosi, ambao wanaangalia kuona kama Trump alivunja sheria kwa kuisihi Ukraine kumchunguza mgombea urais wa Democratic Joe Biden. Marekani imewekea masharti ya visa maafisa wa serikali ya China na chama cha Communist ambao inaaminika walihusika na kutiwa ndani na au kunyanyasa kwa Waiguru Waislamu walio wachache huko Xinjiang nchini China. Wanafamilia wa watu hao waliokumbwa na vikwazo hivyo huenda pia wakawekewa masharti, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo katika taarifa yake ya jana Jumanne.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Abu Solomon, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riami,
tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC.